Det bliver en rigtig efterårsdag. I de nordlige og østlige egne mest skyet og lidt regn af og til, men i de sydvestlige og vestlige dele er landet mest tørt og skyet, og en overgang, som en også lidt sol. Svag til frisk vind, mest mellem nord og øst, men i Vestjylland jævn til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten måske op til cooling. Fra 10 til 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Jeg har den gæste, jeg har med vores. Jak jak kołodzi pias, tak długie włosy, jak sam kołodzi pias. Nowe tysiąc lat.
God hjertelig eftermiddag og velkommen til en omgang Bæltestedet, som de næste 55-64 minutter skal gøre din hverdag til enten til et forfærdeligt sted at være. Så er det jo godt, at man bare kan slukke for radioen, eller slå videre og høre noget andet.
Eller høre den her.
Den her?
Ja.
Torsdag! Hvis du, at det faktisk er i dag, det så jeg lige på CNN, at der er en italiensk nonne, der lige har indspillet Like a Virgin, det gamle Madonna-klassiske hit.
Det mener du?
Jo, jeg kigger nærmere på det i morgen.
Nå, okay.
Men det kunne være ret sjovt at se, hvad der er. Fordi religiøs musik, når det bliver popgenre, er jo noget helt specielt. Ja. Der er jo både selvfølgelig sataniske metalband, men der er jo selvfølgelig også kristne metalband, så der er jo punkgrupper, og der er meget. Det kan godt være, vi lige skal kigge på det.
Ja.
Men vi skal i gang med programmet, og vi skal starte i den lidt tvivlsomme del af behandlingssamfundet.
Ja, vi skal ture til tandlægen. Hvad hedder det?
Puh, ja.
Den her sag, den har grebet om sig. Nu skal jeg prøve at præcisere det. Men også gør det lidt længere, end bare ligesom at afsløre det hele fra starten. Men jeg har lige, for et minut siden, har jeg lige fundet en film, der omhandler den her tandlæge på nettet, hvor han bliver, altså, der bliver snakket så godt om ham, så det næsten er skræmmende. Men lad os tage den fra starten af. Ja. Vi skal til Charlton University, Ontario, Canada.
Okay.
Der ligger der noget, der hedder Royal College of Dental Surgeons, Ontario.
Okay, er det en form for tandlægehøjskole, eller?
Det tror jeg, det er.
Ja.
Og her har man altså søgt om påbud. En tandlæge, som åbenbart også underviser og har nogle forskellige tandlægepraksis rundt omkring i Ontario. Han hedder Khalid Emil Hassim. Han har fortsat med at have patienter, selvom han har fået inddraget sit certifikat, altså til at drive praksis og også undervise. Det var i juni. Nu er han så også råd for dommeren endnu en gang for ligesom at understrege, at han hverken må kalde sig læge eller tandlæge eller identificere sine kvalifikationer som værende tandlæge eller give nogen form for tandlægebehandling. Jeg har lige fundet en film.
Er det sådan mundens Ole E?
Jørgen E?
Jørgen E, undskyld. Det er noget andet, det er noget andet. Ja, ærede være hans minde.
Jo. Hvem er dem?
Begge to.
Ja, okay.
Hjertet er fuldt af.
Men der ligger en film på YouTube, en profil, der hedder Dogfinder. Ja. Og der kan man altså finde en kvinde, der i noget, der ligner et nyhedsstudie, snakker om, hvor kanon Khalid Emil Hassim han er som tandlæge. Hvad han ikke har bidraget med rundt omkring og undervist og forsket osv. osv. Hvad er det nu, der gør, at nogen ligesom mener, at ikke nok, men han ikke, altså, han har fået inddraget sin tilladelse til at drive tandlægevirksomhed, men også igen, at man ligesom understreger ved højesteret, ved dommer Sandra Chapnick, at prøv at høre, du skal ikke rode med tænder mere, du må finde dig noget nyt at lave. Hvad er det, der er sket? Han har været tandlæge siden 1985. Første gang, han dukker op på kollegiets radar, for, hvad skal man sige, uhensigtsmæssig adfærd som tandlæge. Det er 1996. Han bliver erklæret suspenderet for skyldig i embedsmisbrug i juni 2013. Den suspension blev forlænget i november sidste år. Så allerede der, der lyser de røde lamper. Og så er det jo så, vi kan kaste os ud et eksempel. Hvad er det, at forhenværende, vil jeg jo kalde ham, tandlæge Khalid Emil Hassim, han så ligger og ruder med, siden at opbliver ved. Jo, han har ikke været særlig god til at bekæmpe infektioner, når patienter er kommet op med noget infektion i munden. Så har han altså ikke været god nok. Udover det, så har han også overfaktureret patienterne.
Jamen, det gør. Altså, vi har jo også sager herhjemmefra, Jan.
Jo.
Som er...
Men også krævet betaling for ydelser, som ikke er udført. Og så har han også behandlet patienter uden deres samtykke og undladet altså holdt ordentligt styr på kundekartoteket. Det vil sige, det hele det sejler.
Har han taget nogle alternative former i brug, eller har han været...
Det har han nemlig, og det er det, vi skal lige kigge på nu.
Okay.
Det handler om en sag fra marts 2014, hvor en studerende kom op, så vidt jeg kan se, en studerende, der går på Carleton University, i 2012, undskyld. Men hun kom op i marts 2012 og får trukket to tænder ud. Det er hun selvfølgelig lidt ked af, fordi det ser ikke særlig pænt ud. Og hun spørger så, om hun måske ikke kan få lavet en form for gebis.
Ja, nogle erstatningstænder.
En tandprotese.
Altså nogle falske pløkker.
Det har været nogle sløje pløkker, hun har haft, eller også så har han bare hævet ud for at kunne sende en faktura. Men i hvert fald så siger han, det kan jeg sagtens klare.
Du får en til oven i prisen.
Vi cementerer to nye tænder fast.
Ja.
Det gør han også. Det der så lige er, det er, at det faktisk ikke er to kunstige tænder, men to tænder fra et andet menneske.
Det er nødt til lige, altså, man, normalt så får man jo altså stifter, eller
ja,
man får lavet nogle ja, porcelænstænder, eller hvad man nu laver.
Men han tager lige og cementerer to...
Ikke hans egne, vel?
Nej, det er jo, han har åbenbart en arkivskuffe, en reservedelsskuffe, og hun får så sat de her to tænder fast. Og det er hun ikke helt tilfreds med.
Det er da nok også noget af det klammeste, jeg nogensinde har hørt.
Ja.
Skal jeg være helt ærlig?
Det skal du.
Og få sat andre folks... Altså, vi er jo organdonorer og sådan nogle ting og sager. Og det har jeg det jo fint med. Men lige det der med at få en anden menneskes tænder ind. Altså, vil det så sige, det er dødt menneskes tænder?
Hun var ikke tilfreds med det. Lad mig sige det på den
det var
måde.
Helt... Den ene
det
var
kan
meget
være
stor.
Nogen, han har hævet ud fra en anden. Det kan være, han har lavet sådan en ordning. Så tager vi noget fra en. En kunde hiver to tænder ud der, og så den næste, der kommer, får dem. Altså, sådan en lille... tandstafet, kan man vel kalde.
Jo, men det er også det der med, at de skal jo passe.
Ja,
når man
og det gjorde de ikke, fordi
nej,
at hende her kvinde, KW, hun betegner altså de her to tænder, som værende minder mest om to stykker tykket tyggummi.
Ja.
Vi kender jo godt det gamle comedy-trick med lige at skubbe to stykker tyggummi op og agere fortænder.
Ja.
Og her har det så bare været tykket tyggummi, så det har været helt sløjt.
Oh.
Og det er altså en af de eksempler på, hvad Hassim han ligesom har gået og rodet med. Og det er altså til trods for, at han har haft praksis siden 1985.
Men han, vi skal lige stå fast, han er tandlæge.
Og han underviser. Han er tandlæge, han underviser.
Han er uddannet, han
og
er...
Og når du ser den film med hende her kvinde...
Det er ikke for børn.
Hun snakker altså... Jeg skal se, om man kan høre.
Dr. Khalid Emil Hassim is an established dentist, working at Glebe Dental with three locations across Ottawa, Ontario, Canada. Specializing in complete dental care, including orthodontics, surgery and implants, Dr. Hashem recently celebrated the practice's 25th...
Der bliver snart, og det er altså, prøv at se, det er sådan et nyhedsstudieagtigt noget, og hvorfor skulle man lave... Altså, den ligger simpelthen på så mange nyhedsmedier, så siger altså...
Har du ringet til ham?
Det tør jeg ikke.
Nå.
Altså, jeg har nul huller, og jeg tror,
ja,
tænderne men... begynder at trille ud, hvis det her det er sandt.
Ja.
Har du tandlægeskræk?
Nej, jeg har haft det i mange, mange år. Jeg var så heldig, at på en af de skoler, jeg gik på, da jeg var lille, der skulle jeg have fjernet visdomstand, og det skete så på Klostermarkskolens tandklinik i Roskilde, hvor at jeg gik i 5. klasse, eller sådan, skulle have fjernet en visdomstand, og min visdomstænder sad på en så kompliceret måde, at de simpelthen skulle opereres ud. Det var sådan, så den havde presset sig op, sådan, så den tykkeflade, der normalt ligger opad...
Det har jeg også prøvet, faktisk.
Den faktisk var vokset sådan sideværs, det vil sige, at den blev presset, så den sad sådan i spænd, så den skulle opereres ud. Og det tænkte skoletandlægen lige, at det kunne de sagtens klare, så de opererede mig i munden. På det tidspunkt, der var der så ikke rigtig nogen, der fortalte mig eller mine forældre, at det er skoletandlægen slet ikke gider til at skulle operere børn i munden på den her måde. Men
det, man kan jo give det et shot, jo.
Jamen, det var det, de gjorde på min mund, så. Og så gik jeg så rundt med et kæmpestort krater i munden i et stykke tid, hvor jeg tænkte, ja, ja, det er jo fint nok. Jeg var oppe og få kigget på det, og jeg kan huske, at jeg fik sådan noget nælkeolie ind i munden, som skulle desinficere. Så jeg, ud over heden, så lugtede jeg jo simpelthen af juleaften ud af kæften i det meste af 3 måneder. Så gik der betændelse i det, og så kom jeg så til en anden læge, familiens tandlæge, som kiggede på det og spurgte, hvor at det var foregået, det her.
Ja.
Og så fik de så at vide, at det var på den kommunale skoles tandpleje, at de havde opereret min visdomstand ud. Og så fik jeg så meget, kan jeg huske, konkret at vide, at det, selvom de er voksne, så må de ikke lige præcis gøre det. Og der havde jeg så tandlægeskræk, indtil jeg blev 21. Så jeg var stort set ikke til tandlæge, fra jeg var fra jeg gik i 4. til jeg var 21. Og der fik jeg så noget tandpine, fordi der kom nogle flere visdomstænder. Der tog jeg så til en tandlæge, som så klarede det fuldstændig smertefrit.
Det er jo helt ordet ud.
Fuldstændig smertefrit og ingen problemer, og jeg havde det dejligt. Og så nu har jeg ikke tandlægeskræk mere, men ja, altså dårlige skoletandlæge oplevelser, det er altså det, som sætter, må man jo gå ud fra, det der sætter skrækken i mange mennesker.
Jeg går hver tredje måned, Simon, så jeg...
Jeg bliver indkaldt hver halve år. Ja. Jeg er 0-0-4, hvad med dig?
Jamen det er jeg også...
Det, jeg får at vide, at der er ikke særlig mange i vores alder, eller sådan opad, som kan præstere at have haft 0 huller.
Nå, men så er vi jo...
Ja, så kan godt, eksemplar.
Ja, det kan vi godt, der kan vi godt være stolte.
Mm-hmm. Men altså ham her, ham holder vi lige øje med. Så, og hvis du skal... Hvis
jeg
du
følger sagen, og kommer der flere film på YouTube eller noget, jamen, så er jeg på pletten, fordi det her, det er mærkeligt.
Jan... Nu bliver nødt til at stille dig et meget alvorligt spørgsmål. Ved du, hvad anogenital afstand er?
Nej.
Det er afstanden imellem dit anus og din penis.
Okay.
Så det vil
altså
sige...
Altså mellemkødet?
Ja, ja, ja. Det er...
The middle meat.
The middle meat, lige præcis. Og det er måske ikke en ting, som vi spekulerer utrolig meget i. At normale mennesker eller mennesker med en almindelig social funktionalitet vil gå og tænke utrolig meget over afstanden... Også mænd imellem.
Er det noget, man skal til at måle?
Ja, fordi det er faktisk, og nu kan man synes, det er lidt mærkeligt her, men det er faktisk udslagsgivende for, altså længden på vores mellemkød kan være udslagsgivende for, om hvor meget vi har været påvirket af hormoner under vores fosterstadie.
Okay. Midterrabatten?
Lige præcis. Ja, midterrabatten. Eller haveloven, kald det, hvad du vil. Men afstanden mellem penis og anus hos mænd, eller... den anogenitale afstand, den bliver mindre og mindre, Jan. Jeg kan godt se, at du ryster og griner.
Hvad er det? Nej, jeg er bare forundret.
Ja,
hvor skal vi hen med det?
Og jeg har stillet mig spørgsmålet om, er det røvhullet, der rykker tættere på pungen, eller er det pungen, der rykker?
Ja, jo. Så, men, det er jo interessant.
Ja, det er interessant, men, ja. Men det må blive en anden dag.
Det er forskning lige der. Det skal undersøges.
Dansk Grundforskningsfond.
Hvor sad det? Altså, på aber sidder det jo længere op.
Det kan godt være, at vi er på vej til simpelthen at få... Det er en helt anden historie, Jan.
Nå, ja.
Men det er meget interessant. Jeg noterer det her. Der har netop været en stor konference på Rigshospitalet, som hed Hormonforstyrrende Stoffer, Status og Trends. Og,
Status og Trends.
Ja, lige præcis. Og okay. Der var en af forskningslederne på Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktionen, som siger, at... Der er tegn på, at de mødre, der er mest eksponeret for de her talater, også har større risiko for at føde drenge med kortere anogenital afstand. Bummelum.
Okay.
Tag lige den, ikke?
Så vil man... hvad er udfaldet af det?
Hvad mener du?
Jamen, hvad gør det?
At den anogenital afstand er mindre?
Ja.
Jamen, det gør
skal
jo,
vi til at lave
det,
toiletterne om?
Nej. Altså, jeg tror, du misforstår lidt, fordi det, der er det vigtige her, det er, at det er en af de følgevirkninger. Du skal huske på, at, okay. at konferencen på Rigshospitalet, som sikkert har været drøn billig, hedder hormonforstyrrende stoffer, status og trends.
Ja.
Og det kan være, at det bliver en ny trend, det her med at gerne vil føde et barn med næsten ingen afstand mellem, altså næsten ikke nogen anogenital afstand, altså næsten ikke nogen målbar. At man så,
så i fosterstadiet skal der ind og måles på det også?
Nå, jamen, altså nogle af de mest komplicerede væsener i hele vores verden, de har deres røvhul siddende lige ved siden af øjet, sneglene. Der sker simpelthen en omrokering under deres fosterstadie, hvor at, deres tarmsystem så at sige vender sig om.
Mm.
Og det gør jo, at for eksempel røvhullet kommer til at sidde ret tæt på øjet igen noget andet. Men det er jo selvfølgelig foruroligende, fordi det er et parameter, det er et punkt, hvor vi jo kan måle på, hvordan kvinder eller hvordan de optager de her forfærdelige talater.
Som er overalt, og i øvrigt vil der egentlig også er forbudt i rigtig mange ting. Blandt andet legetøj til børn.
Det er altså hormonforstyrrende ting, som...
Så vil jeg huske, at det er det, der blødgør plastik, ikke?
Det kunne det for eksempel være.
Eller er det omvendt?
Der er rigtig, rigtig mange ting.
Jeg kan ikke huske, om det er det, der blødgør, eller det, der stivner det. Det kan jeg ikke huske.
Det ved jeg faktisk heller ikke. Nå, men jeg ved, at...
Det er det ikke, men...
Men jeg ved, at hvad hedder det, de på Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion i 2012 lavede en undersøgelse blandt unge danske mænd til session. Og der var det kun 23% af de mænd, der de testede, som havde optimal sædkvalitet. Men hvad er det så dog ret beset, der sker? Fordi at man kan selvfølgelig ikke komme ting i vores fødevarer, i vores tøj, i alt muligt andet, som ligesom er, som er farligt for os. Men... Det, der bliver farligt, det er, når man blander de her ting, som måske ikke er så farlige, så kommer det til at give et kæmpe udslag. Det vil altså sige, cocktailen af de hormonforstyrrende stoffer, vi udsætter os selv for. For eksempel, det kunne være, at man tog solcreme på eller havde noget tøj på, og så var der nogle forskellige ting.
Hvis
vi
skal tage det i børnehøjde, så er der sådan noget som drikkedunke til børn.
Ja.
Der er nu det, der hedder den sunde drikkedunk. Og hvis jeg lige kigger her, Simon, så er der altså, der produceres omkring 1 million tons talat i Europa hvert år, og 90% af det bliver brugt eller anvendt til at blødgøre PVC.
Mm. Der bliver forsket usandsynligt meget af det her, blandt andet på, at vi kan få den anogenitale afstand til at være nogenlunde normaliseret igen, uden at skulle vide, hvad det er. Der bliver forsket sindssygt meget af det, netop fordi, at det ikke er til at vide lige præcis, hvad det er for nogle combos, der gør, at det her det går hen og bliver afgørende for, hvordan vores anogenitale afstand er rent fostermæssigt på fosterstadiet. Man har forsket på nogle af de her ting, hvor at man har givet rotter de små enkelte stoffer, som man anser for at være nogle af dem, der i kombinationer kan være farlige. Og de har sammen ikke haft en stor effekt på rotterne. Eller enkeltstående ikke haft en stor effekt på rotterne. Til gengæld, Jan, til gengæld, så når de så har blandet tingene op i en unangiven test her, der har en dansk forsker ligesom givet rotterne 100 forskellige præparater. Så har han så også blandet nogle af tingene og kommet frem til faktisk hele 33 produkter af det her, hvis man blander det. Og det ting, som er i normale ting, det kunne for eksempel være i solcreme, Jan. UV-filtret solcreme, det kunne være vores tøj, du siger, plastik, drikkedunk og så videre. Det er altså det, der gør, at det kan give nogle forfærdelige ting. Det skrækscenariet over dem alle var, at handrotterne, nogle af handrotterne i de her kombinationscocktailsforsøg, blev født med spaltet penis. Og det er jo, altså, så er vi ude af noget, som vi mænd kan forstå, ikke? Altså... Hvis røvhullet rykker tættere på forplantningsorganet, plus at...
får en tvægget.
Ja, plus at man får...
Dog.
Ja, det er jo noget, der er til at føle på.
det kan jeg godt lide, at du lige bruger det ordvalg der.
Der er alt muligt, som kan være årsag til de her ting og sager. Det kan være noget arvemæssigt. Det kan være, de her, som sagt, de her cremer med UV-filtre. Det kan være pesticider, det kan være parabener, alkoholforbrug, rygning, hash, mangel på D-vitamin, stress, medicin. Der er også nogen, der siger, at for eksempel hovedpinepiller med paracetamol kan være påvirket til det. Og så er der selvfølgelig anaboliske steroider og mange andre ting, der er det. Men hvorom alting er, en af de ting, som... og det er det, som vi egentlig skal vide, det er jo en af de ting, som vi skal vide, det er jo det der med, at der bliver givet ting, som kan måles i den anogenitale afstand, Jan. Ikke?
Jo.
Det er der, vi starter. Det, det er det, vi ender. Gå ud som mand. Der bliver oplyst hele tiden.
Læg spejlet på gulvet.
Ja, lige præcis. Fordi er du mand, og har du ikke set dig selv, ikke fra en DC10, men fra et håndspejl, så tjek det. Synes du, at der er... synes du, at du får kort mellemkød?
Ja, bliver det kortere med årene?
Lige præcis. Eventuelt sæt en streg, hvor det gik fra til.
Der findes sikkert en app.
Det er jo også sådan, Jan, at mænd i vores alder måske ikke skal være så bange for det, fordi den anogenitale afstand er som sådan, når vi er færdigt voksne, ikke noget, der kan ændre sig, medmindre der bliver foretaget et andet form for kirurgisk indgreb. Det kunne så sikkert være, at det bliver det nye mellemkødsforkortelse, analblejning. Vi har jo mange mærkelige ting, Jan, som vi mennesker synes, vi skal lave. Ikke? Nu ved I det, kære venner, og også til jer kommende mødre, at det er, ja, om den anogenitale afstand er efter normen.
skal snakke pølser.
Jamen, det glæder mig til.
Jeg har to pølsehistorier, Simon.
Jamen.
Det er sådan noget, vi kan.
Ja, og en af mine favoritspiser.
Ja. Vi skal til Hviderusland.
Belarus.
Yes.
Det bor.
Præsidenten erklærer, at landets pølser er fri for toiletpapir. Der er ikke noget toiletpapir der.
Taler vi altså afføring, eller taler vi konsumering? Taler vi madvarer?
Vi snakker madvarer. Vi snakker spejepølse. Kødpølse.
Men der er jo ikke toiletpapir i.
Eller er der? Nu skal du høre her. Jeg uddyber.
Okay.
Alexander Lukashenko, som jo er Hvideruslands præsident, han gik ud og sagde det her som en lille, hvad skal man sige, en lille skarp en til Rusland. For han hævder, at Ruslands spejepølser indeholder toiletpapir, soja og alle mulige andre slags tilsætningsstoffer ud over lidt kød, mens at Hviderusland fastholder, altså, og siger, de har en langt højere fødevarestandard end Rusland.
Altså, jeg må nok sige, soja og tilsætningsstoffer, det kender vi også hjemmefra.
Jo.
Der, hvor jeg stoler lidt, det er jo der,
det
hvor
du siger,
det er toiletpapir. Ja. Det tænker jeg, det er mærkeligt fyldt, ikke? Det er jo kinesiske tilstanden.
Jo.
Det er jo cementvalgnødder om igen, ikke?
Jo. Og det var også det, det var egentlig derfor, jeg fandt over, fordi det virker jo lidt som en gal mands udtalelse. Og det er det muligvis også, fordi det er jo en kontroversiel herre, Lukashenko, som jo både blev beskyldt for at rose Hitler, kom med antisemitiske og antihomoseksuelle udtalelser i ny og næ, og også bliver omtalt som Europas sidste diktator.
Ja, han har jo
regeret Hviderusland med jernhånd siden 1994. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, det er jo selvfølgelig en lille kras børst i hentydning til Rusland, og til, selvfølgelig også til Putin.
Ja.
Men jeg kunne ikke rigtig forstå, hvor kommer det fra? Hvad er det der med det der toiletpapir? Der må være noget mere i det.
Ja.
Fordi jeg tænker, jeg begyndte så at søge på...
Er det en klassisk russisk opskrift?
Ja.
Hvor man tilsætter...
Men jeg tænker bare, det er billigere at putte noget slagteriaffald i en pølse, end at få produceret toiletpapir for efterfølgende, medmindre det er brugt selvfølgelig.
Nej, nu stopper du.
Og putte det ind i pølsen. Men vi skal snakke om pølsen. Mm. Jeg tror, den hedder kolbasa.
Man ved det. Ja.
Det kan staves på mange forskellige måder, men her bliver den altså omtalt som kolbasa.
Mm.
Den første pølseforarbejdningsfabrik dukkede op i Rusland i begyndelsen af 1700-tallet. Men i sovjettiden, der var kolbasa-produktionen, altså pølseproduktionen, ret presset, fordi at der var dårlig høst. Det betød dårlig kvæg, som var underernæret, hvilket gjorde, at kolbasa var en sjældenhed i butikkerne i Sovjetunionen. Derfor begyndte nogle fabrikker at tilsætte syntetiske tilsætningsstoffer for at holde produktionsmængden oppe.
Ja, for at få den til at vare længere, ikke?
Lige præcis. Og der brugte man nemlig additiver, som man også brugt til at producere toiletpapir med.
Ej, hvor er det klamt. Hvor er det?
Så det var ikke direkte. Vi har snakket om det før, Simon.
Mm.
Der blev vi også lidt overrasket over det, nemlig det her med vanilje.
Mm.
At det også er et biprodukt af papirproduktion. Meget af det vanilje, man køber, det er et biprodukt af...
Altså vaniljesukker?
Ja.
Altså, fordi hvis man køber en rigtig vaniljestang, er det jo ikke...
Så er det en vaniljestang.
Ja,
men det, du køber i pulverform, det er et biprodukt fra papirindustrien.
Ja,
og det er det så åbenbart også det, man så har valgt i Sovjetunionens tid at putte i kolbasaen. Det er altså lidt fra en anden papirproduktion, nemlig toiletpapirsproduktionen.
Det er simpelthen for klart.
Almindelige mennesker kunne godt finde gode kolbasa, men kun i Moskva og i nogle andre få større byer, hvor der var, hvad skal man sige, kødforarbejdningsanlæg, altså steder, hvor man lavede pølser. Pølsemager kunne man også kalde det.
Mm-hmm.
Men det var altså sådan, at det var jo ret eftertragtet vare i Sovjetunionen på det tidspunkt, så folk stod altså i kø. Tusindvis af mennesker strømmede til Moskva for at bruge penge på kolbasa, fordi det var... toppen af poppen. Det var ligesom der, kunne du komme gående ned ad gaden med en kolbasa om halsen, så vidste folk, altså det var større end at have en borgmesterkæde.
Det var pling.
Ikke? Du var the man.
Det var pølsepling.
Og faktisk så opstod der en del vittigheder omkring det her, netop fordi at folk valgfartede til Moskva for at få kolbasa-pølsen, for at få pølsen. En af dem, vi skal da lige have lidt jokes fra Moskva, fra Rusland.
Russiske jokes.
Hvad er det, der er langt og grønt og lugter af kolbasa?
Det er Bamses pik.
Det er toget fra Moskva.
Ja. Det er en klassiker. Det er en gamle klassiske joke.
Ja,
det er sådan rigtig en russisk far-joke.
Jamen, det er det.
Den
har
det
man, altså, fordi folk valgfartede til Moskva selvfølgelig for at få kolbasa. En anden en, Simon. Det var, fordi at efterspørgelsen var så stor, men der til gengæld var overflod af billig fisk i butikkerne, hvilket fik en anden populær joke på banen.
Ja, det er med to ting, der lugter fisk.
Den bedste fisk i verden er kolbasa.
Ja.
Ja. Så derfor er det jo ret vildt, at en gal mand som Alexander Lushenko, han smider sådan en pølsejoke med toiletpapir lige i hovedet på Putin, som jo er så en rimelig old school joke at smide på. En lille krasbørst i sag.
Ja, det er det altså.
Så langt så godt. For jeg har mere pølse.
Ej,
der kommer mere pølse, Simon.
Nej, er det godt.
Og vi skal snakke søpølse. Eller havagurk. Kær pølse har mange navne.
Ja.
Fordi at jeg faldt over, jeg er dybt connected i det asiatiske World Wide Web.
Det.
Lokale webbet dernede.
Jamen altså, du
er... Jeg faldt over en ny trend, som ikke er blevet så stor endnu, men efterspørgselen er stor, Simon.
Ja.
Og det kan godt være, at det når til vores breddegrader også. Det handler om en del souvenirbutikker, som er begyndt at sælge noget. Det er i det område, der hedder Amori. Amori. Ja. Og der er man altså begyndt at sælge søpølser, som er tørret. Det, der er lidt mærkeligt, det var det, jeg faldt over billedet. Man bruger dem som nøgleringe, de her tørrede søpølser.
What?
En lille smart vedhæng til din smartphone, det kan også bare være som nøglering. Og det ligner, det var derfor, jeg faldt over, det ligner altså bare en lort, som en eller anden, med, altså, der har styr på at spise fiberholdig kost, har lagt, som så er blevet poleret og tørret. Og det ligner det virkelig, og jeg vil meget gerne lægge et billede op, fordi men det bliver revet væk. Det er et merchandise-firma, der hedder Aspam, som har produceret dem her. Og det er altså rigtig søpølser, eller havregurker, om man vil, som tørrer, soltørres, og derefter skrumper ind til halv størrelse.
Ja, selvfølgelig.
Og så bliver de lamineret.
Jamen.
Og så bliver der puttet en lille skrue i, en lille fin, og så har du et lille vedhæng der, som du kan rende rundt og blære dig med. Og det er faktisk blevet så populært, Simon, at det bliver reddet væk. Folk, de forudbestiller altså de her små 2-4 cm lange tørre søpølser. De bliver reddet væk. Der er forudbestillinger på deres hjemmeside. Og så kan det jo godt være, at man sidder og tænker, det lyder rigtig smart. Jeg vil godt være en first mover på den her lille fikse nøglering. Den her havagurk. Hvad koster sådan en?
Ja, hvad? Det er jeg sgu også lige til at sige.
65 kroner, Simon.
Det er sgu da fundet for de penge, hva'?
Ja.
Det er sgu da fundet for de penge, du.
Og det, der er meget smart ved det, det er jo, hvis du nu en anden dag falder ned i et hul, eller sidder fast i toget og bliver lidt sulten, så kan du jo faktisk godt indtage den, spise den.
Også hvis den er lamineret og lakeret, der er ikke nogen
til... Der er sikkert stadig
ikke.
Det er der sikkert, men altså, i værste tilfælde, den skal også kunne holde sig.
Ja, det er det.
Derfor er den vel lamineret. Men det er jo en udsøgt spise og en delikatesse på de brede grader. Har du smagt det?
Ja. Det smager ikke rigtig af noget.
Nej. Altså, og det er også derfor, det får prædikatet delikatesse, ikke?
Altså, jeg har fået reelt søpølse, og så har jeg fået det, man i Kina kalder sea cucumber, som måske er det samme. Altså, det er...
Det er havagurken.
Ja, det er havagurken. Altså, ja. Jeg er ikke sikker på, om den er i den samme familie af pikhuder, som søpølsen jo er. Ja. Altså, der er over 500 forskellige... Jeg tror, eller 400, der, ja, og der er over 400, altså
der er
500 arter af de her sjove dyr.
Som bare ligger og ruller lidt rundt med strøm nede på bunden af havet, ikke?
Ja.
Lidt.
Altså, de ligner jo... Altså, det er jo en pølse i ordets bogstaveligste forstand. Altså, ja. De føles jo også, når man tager dem op, man skal være meget varsom. Fordi det er et meget, meget fredsomligt, lille hyggeligt dyr. Der er også nogle af dem, der faktisk kan være giftige. Men altså, de smager ikke rigtig noget. De smager det, der er til. Men de har, det er ligesom, hvis man får jellyfish, som er tørret, og så varmet op i suppe igen. Så man har den her gelatinøse konsistens, ja. Som er en...
Lidt vandmandsagtig, eller hvad?
Ja, det er som en... Det er lidt ligesom en sky, hvis man nogensinde har spist det sammen med sin mormor og morfar. Og så er det så lidt tykkere. Der er selvfølgelig lidt mere konsistens og lidt mere tykkemodstand, men det er stadigvæk sådan meget bloppet, og det er jo... Og som sagt, så er det noget, man spiser i traditionsmæssig sammenhæng omkring rituelle måltider.
Og så er det en delikatesse. Det er meget vigtigt.
Ja, det er ting jo generelt, som er med i sådan nogle ting der. Ting,
som er lidt rigtig, mærkelige.
Ja, som måske...
Smager helvedes til er lidt farlige.
Ja, lige præcis. Så bliver det...
Så er det en delikatesse. Men altså, jeg vil foreslå, hvis man skal være first mover på det her, så skal man altså selvfølgelig hen på verdens største handelsside, nemlig Alibaba. Fordi der kan man godt få. Mm. Jeg var inde og tjekke for det, og der står out of stock. Så
okay.
Men det, jeg synes, man skal holde øje med det, hvis man er first mover på det her. Det er en altså...
Hvor stor er nøgleringen?
Det fik jamen, der står her, at den er, hvad var det, jeg sagde? Var det 6 centimeter?
Okay, fordi de kan jo blive op til 1 meter lange søpølser.
Jo.
Det er måske mere sådan en tankstation, der skal have sådan en til deres nøgle der, når man...
Til en toiletnøgle,
ikke? En stor tørret søpølse.
Så hænger sådan en lamineret lort over hjørnet.
Husk det.
Ja. Jeg smider et billede op, så kan man jo se, hvordan sådan en ser ud.
Super dejligt. Skal du høre, Jan? Nu skal det handle lidt om beslaglæggelse af euforiserende midler.
Ja.
Og det skal handle lidt om, at man i England har gjort noget, som jeg synes faktisk er pænt sødigt. Og vi skal til den lille by, Rochdale. Jeg er ikke sikker på, om det hedder Rochdale eller Rochdale.
Det er ikke til.
Men nej. Men i hvert fald, så er der i den by en dreven mand i den lokale fodboldklub. Og der er så også en dreven mand i det lokale politi, i den kriminaltekniske afdeling. Og de to, de har snakket sammen, fordi at...
De kender hinanden.
Det gør de i hvert fald nu. Fordi at ham her gutten fra fodboldklubben, som tænker, at man må kunne gøre et eller andet smart alle de ting, som politiet beslaglægger. Han fik lov til at se... hvad der var blevet beslaglagt. Og der så han jo, at der var i et skunklaboratorium blevet beslaglagt vækstlamper, altså de her kæmpe store lamper, som lyser ned på planterne, sådan så at de helt
stresset... Har de optimale forhold for...
Helt stresset kan vokse og kæmpe store på kort tid, og aldrig tror, det bliver nat. Han tænkte, de der vækstlamper der, det er altså, det er noget dyrt stads. Og hvis man har en fodboldklub, så har man som regel også en fodboldbane. Man har et stadion med en kampbane på, og den skal jo gerne være... Altså, vi kender englænderne deres græsplæner, ikke? Det skal altså gerne være. Det skal være mestertrim, ikke? Og det har de altså fundet ud af for dem selv, at hvis nu, at man tog de der lamper, som der bliver beslaglagt en masse af, når politiet rykker ud og smadrer skunklaboratorier. Hvis man tager og sætter dem op over fodboldbanen, så hjælper de jo på græs. Altså, de, som de siger i England...
På de udsatte steder på fodboldbanen?
Præcis.
Det er godt tænkt.
Og som chefen han siger, at jamen altså, hvis de ikke skal, det er i hvert fald en bedre grass at smide lys på, end der herhjemme. Og grass er slang ordet for pot eller weed, om man vil. Så det har altså sparet den her lille fodboldklub for 60.000 pund, altså over en halv, altså 600.000, næsten 700.000 kroner.
Mm-hmm.
Har det sparet dem for i banevedligeholdelse, fordi de nu med de her lamper kan sørge for, at de udsatte steder på banen får nok lys. Indtil videre så er det blevet til en konstruktion, som er sådan ret sej. Det er rimelig hjemmelavet. Det er, den kan, der er 2 kvadratmeter vækstlamper, som de så kan rykke rundt på banen i forhold til, hvor der skal være maksvækst på drengen. Og jeg synes simpelthen, det er så fedt. Politi.
Det er jo også meget godt at genanvende nogle af alle de ting, som bliver konfiskeret, i stedet for at de bare bliver skrottet. Det kan jo være mange ting. For eksempel cykler, som der er jo.
Altså, det danske politi beslaglægger jo også helt sikkert rigtig, rigtig, rigtig mange af de ting.
Ja.
Og jeg tænker, at de kommer jo også sikkert at gå til hånden sikkert nogle forskellige steder, men det kunne jo være interessant, hvis man sagde...
Meget af det rører vel til destruktion, tænker jeg, ikke?
Ja, det kan godt være, hvis der ikke er noget forsikring på det, altså hvis der ikke er nogen, der har meldt det stjålet eller så videre, så er det vel... Der er selvfølgelig også de her fantastiske politiaktioner, hvor man kan gå ind og købe forskellige ting, men her tror jeg, det kunne fandme være svedigt. Man hører jo tit om, at der er så mange lokalforeninger, som beklager sig over den dårlige økonomiske stand, som de er i.
Situation, ja.
Hvor de for eksempel ikke kan købe nye ting til, jeg ved ikke hvad, ikke? Det kunne altså være ret svedigt, hvis man på en eller anden måde... Det er måske en dårlig idé, men...
Altså, nej, det, jeg synes, det er fint.
På en eller anden måde gav en hjælpende hånd med til det lokale foreningsliv ved, at politistationen rundt omkring kunne sige, prøv at høre, er der noget her, jeg kan bruge? Selvfølgelig kan de ikke tage en bazooka, en Harley Davidson og sådan nogle ting, altså, men de kunne måske... Altså,
det var der en del danske actionfilm, der godt kunne have brug for.
Åh ja, så kunne man jo... Altså, din homie, Lasse Spang, ikke? Han kunne jo få frit lejde.
Jo, så er man fri for at se en politijagt, hvor politibilen er fra 1992, blandt andet. Det er bare ikke autentisk, Simon. Hvis det foregår i 2014, så skal det også være en politibil fra 2014. Ellers så sidder alle nørderne derude.
Det er jo da ikke råd til. Ikke rigtig politibiler.
Altså ikke det var måske også et dårligt eksempel, det tror jeg, men du får min pointe.
Jeg får den og modtager den.
Ja.
Jeg får den og modtager den. Hvad savner din forening, som politiet eventuelt kunne hjælpe med?
Bazooka.
Gelusine, whatever. Facebook.com/bæltestedet. Så skal vi se, hvad vi kan gøre og for at hjælpe dig med at få det fremskaffet. The most beautiful wash in the world. It's a bright wash. Bright wash. It's a bold. The most beautiful wash in the world.
Ah, hvad så der? Jeg tænkte på, om I kan have nogle gamle vækstlamper, vi kunne få ned til vores lille klub. Vi har en lille klub, hvor vi styrker nogle urter og noget. Altså, så send det til os, altså. Så skal vi nok tage god hånd om det, altså.
Jeg har sådan en højbed stående ude nede i kælderen hos en vens nabo, hvor vi dyrker... Sådan noget, og der, hvis jeg har sådan et vandingssystem, så kunne det godt være, at hvis jeg har en lille ven, som har en kammerat, som kommer ind med en ven med en bil uden plader på, de er der, så kan jeg godt lige, hvis det finder ud af det der, tager imod tomme flasker, eller hvad?
Vi skal til Japan.
Ja.
Nå, vi skal snakke om et nyt tiltag, som måske også kunne være noget for dem, der står for indkøb i ældreplejen.
Åh, ja.
Ja. Vi skal til Japan.
Ja.
Ja, det handler om tryghed.
Ja.
For de ældre.
Åh, og det er jo en mærkesag, Jan. Om ikke
fordi
andet,
så... skal man have en krammer, så kræver det 2 mennesker.
Ja, det gør det.
Men hvis man nu er alene...
Så kan man jo lave den der...
Så det virker lidt mærkeligt i bussen, ikke?
Jo. Og det er også lidt sad at bare ligge derhjemme og kramme sig selv.
Ja, det kommer an på, hvad der bliver spillet på anlægget. Nå, men i hvert fald, så skal vi snakke om krammestolen.
Hvad for en?
Tryghedsstolen.
Nej, krammestolen. Så er der plads til 2, så kan man
den
sidde...
Den giver også tryghed. Nej, det gør den ikke. Simon, der er ikke plads til 2. Den giver tryghed, og den giver kram. Det er ikke nogen åndssvag robot.
Giver den ægte lys og kærlighed og varme og omsorg, Jan?
Nej.
Nå.
Jo, ja, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor dement du er.
Okay, nu holder jeg lige kæft. Nu skal jeg vide, hvad det er, du har gang i.
Opfindelsen. Ja, de er på forkant dernede, fordi de ved godt, at altså, man kan sige, nu er 25% af indbyggerne i Japan, de er over 65. Og tallet forventes at stige til 40% i de kommende årti. Så derfor sidder der nogle kreative mennesker og tænker, der er også nogle af dem, der kommer til at sidde og være lidt mutters alene.
Hvad?
Og de kunne måske godt have brug for en lille krammer. En, der holdt om. Så derfor har man altså lavet den her stol, som er designet til ældre mennesker. Udover at den, altså alle andre er vel egentlig også velkommen til at bruge den. Jeg tror ikke, at der er noget med, at du skal være plus 65 for at erhverve dig en. Hvis du har 2500 kroner, så tror jeg, du er mere end velkommen til at erhverve dig en. Stolen, hvis jeg skal beskrive den, er en stol, hvor der så sidder noget, som godt kunne ligne postmand Pers elskerinde.
Har han sådan en? Seriøst, har han sådan en?
Det ved man ikke.
Ej, jeg har jo ikke, undskyld, jeg har ikke set.
Har du lagt mærke til, når postmand Per kører rundt, at der er nogle huse, han altid kører forbi, når kameraet filmer? Derinde, der kunne postmand Pers elskerinde være, og hun kunne se sådan her ud.
Ah, det er som fucked up, det der.
Dukkestolen. Ja. Hun har store blå grydelapper på hænderne, en hvid t-shirt, et ternet forklæde, som matcher en ternet hue, kyse, om man vil, og så har hun helt flot gult hår og røde øreringe. Og hun er så beklædt nærmest, kan man sige, smurt ud over en orange stol. Og så kan man tage de her to hænder, som sidder på armlænene, og dem kan man så svøbe rundt om sig selv, så man får sådan en, hvad skal man sige, en krammer bagfra.
Og man kan både
det er
få
lidt
den...
som om, der sidder en og holder om en, så.
Ja. Man kan både få krammeren, sådan, som er hængekrammeren, hvor at, armene kommer op over skulderen og så ned foran på brystet. Eller man kan få den jo rundt om maven, og så sætte sig i simpelthen...
Jeg har allerede set nu en potentiel toer i det her. Fordi hvis de nu lavede en stol, som man kunne lave sidde på western-metoden, altså omvendt på stolen, det kan man ikke rigtig her, fordi der er armlæn, så vil man jo kunne sidde og holde om hinanden.
Det er jo sådan face-to-face, ja.
Face-to-face, ikke? Så ja. Kan du sidde der med postmand Pers elskerinde, som har en utrolig stor kartoffeltud og helt gult hår,
og
også potatisøre. Så kunne du sidde og stige.
Den må du lige lægge op senere, fordi den er allerede meget uhyggelig.
Ja.
Den er sgu uhyggelig. Jeg kan slet,
men
jeg
hvis, kan den, slet... hvis den kan det, den skal, ud over det, så spiller den altså også gammel japansk musik. Og det er jo ren nostalgi for de ældre japanere. Så den kan mere end en. Det er en to i ener. Hey, hey,
hey, hey, hey, hey. Oh, samase. Du må jeg ikke have det dårligt. Sådan ville jeg altså aldrig have. Så ville jeg sgu... Så vil jeg gå all in.
Det skulle du ikke have sagt. Så nu bestiller jeg en til dig. God jul, Simon.
Det er vogn 9 her, vi kører til HK. Vi har spillet kaffe i vognen. Det er vogn 9 her, vi kører til HK. Vi har spillet kaffe i vognen.
Politinyt.
Ja, vi eftersætter kørestolsbrugere i østlig retning til 04 skifter.
Det går sgu hårdt ned rundt omkring ude i verden, Jan. Det må vi jo tilstå.
Det må vi konstatere.
Hvis vi, uden selvfølgelig at negligere de store internationale konflikter, så bliver vi også nødt til at kigge på, hvad der sker i de små lokalsamfund rundt omkring i verden, Jan. Og der sker rigtig, rigtig meget. Fannys farm i Mastham, jamen, der holder hun dejlige økologiske får. En god horde af søde og rare små uldende totter, der vimser rundt og siger...
Nej, de siger, bæh,
bæh. Du siger godt, som en får. Bæh. Nå. Men man ved jo godt, at får, de kan spise mange forskellige ting og har et...
Ikke tisler.
Nej, det kan de ikke. Men ellers så...
Det fra.
Ja, det skulle de sige. Er det, fordi din mor har får?
Ja.
Hvad hedder det? Og Fanny, hun går og kigger til sine små uldtotter, som er rigtig, rigtig søde. Og på et tidspunkt, så kommer hun ned, og så ser hun, de står og spiser af noget, som minder os nogen. Altså, hun kender de fleste af naboerne, og de ved godt, hvad de må give forne af...
Er de fritgående?
Af gammel haveaffald. Nej, de går i en kæmpe stor indhegning,
okay.
Kan man sige.
En fold?
Ja, en meget, meget stor fold.
Bah.
I kuperet terræn med frisk får. Frisk fåregræs. og der ser hun, de står og...
Det skilt har jeg aldrig set ude ved en landevej.
Nej, frisk forgræs, det er også...
Forgræ?
Det... Forgræ?
Bæ!
Nå, hvad hedder det? Hun kommer ned, og så kan hun godt se, at de står og spiser et eller andet. Og hun går så nærmere og kan lugte, at det dufter velkendt. Og det, hun så kommer frem til, det kan man se, der ligger nogle kæmpe store poser af skunkplanter.
Som den får, hellige urt.
Den hellige urt, simpelthen smidt ud på marken, som fårene går og nipser af. Og hun...
Så bliver det jo baske.
Hun siger selv i artiklen, i både den lokale avis og en lidt større avis, at hun jo genkendt duften. Ikke fordi hun selv...
Nej, men hun har hørt fra en, der engang har duftet til
hun det. Hun har hørt om duften.
Ja.
Lige præcis. Hun har duftet til rygtet.
Ja.
Så hun kontakter selvfølgelig, troskyldigt, den lokale ordensmagt, som...
Som er blevet hængt op på noget.
Og de kommer ud, og de kan jo så også... fuldstændig determinerer alt tvivl om, hvad det er for et stykke biologi, der ligger foran den, fordi det er tunge skunk- og potplanter, som der er blevet smidt.
Har det noget med de vækstlamper at gøre, måske?
Det ved jeg ikke, men de to byer ligger, jeg kiggede på det, de to byer ligger ikke langt, ligger rigtig langt fra hinanden, så men det udelukker jo ikke, at der er super skunk laboratorier andre steder.
Nå.
Politiet, de tog de her planter med sig, men måtte dog også fastslå, at fårene havde spist for omkring 45.000 kroner eller 4.500 pund
af det, der
hedder softe drugs i Holland. det ville hun ikke få. Hun blev faktisk takket af politiet for ligesom at have fundet det her. Og hun siger, at indtil videre, så har hun ikke kunne se, hun begyndte jo at observere de her får, og se om det gik, altså... Om
de blev der gik, skudt afsted.
Ja, om de fik helt gak i forhatten. Men det gjorde de ikke. Og så, som hun siger, at vi er jo i slagtesæson lige nu, Jørgen. Det er jo efterår, så det er jo her, vi slagter op til vinteren og går klar til at ryge og salte og preservere på andre smukke metoder. Hun siger, næste uge, der vil hun kunne fortælle, om det har haft en indvirkning på kødet. Ikke fordi hun kender smagen, men hun har hørt om smagen. Så det er jo det, der bliver spændende. Men altså, igen, det er jo også noget, vi skal til at tage stilling til, ikke? Nu har det været dyresex, som vi har startet debatten med. Nu er det så også påvirket dyr. Er det i orden at dope sin dyr? Ja. Man hører jo tit om dyr, der i denne sæson...
Jeg frygter lidt, det var optakten til en drug rape.
Nej. Det var det faktisk ikke. Men man hører jo tit om dyr,
der...
Det
ved du ikke.
Nej, det ved jeg ikke. Men det fremgår i hvert fald ikke af historien. Og hun fremgår meget åben omkring det her. Og hun har som sagt kun hørt om smagen og hørt om duften. Men det er jo i denne tid, at dyr, de spiser rådet nedfaldsfrugt, altså gæret nedfaldsfrugt, som har udviklet noget alkohol. Og derfor så kan man jo i tid og utid, for eksempel i den svenske elge, se dem være utrolig påvirket. Der findes flere YouTube...
Og går det egentlig ud over deres osteproduktion? Det kan jo godt være. Ekstra krasbørste. For altså, det er jo verdens dyreste ost. Det er jo den svenske elgeost.
Altså man kan jo sige, at hunden skal jo være i en tilstand, hvor hun enten har en drægtighed eller... er opsat før, at hun producerer så meget mælk, så det kan blive til ost, kan man sige. men ja, det har det sikkert. Men altså, fulde dyr, det er alligevel noget, men vi ved ikke, om fårene kommer til at smage af det her, som frøken Bødt har præsenteret sin får for, uden at fårene selv vidste det.
Ja, hun vidste vel heller ikke.
Nej, det er jo det.
Eller... Nå, ja, den lader vi lægge. Den kan man sgu selv lægge rode med.
Selvfølgelig vidste du det ikke, men...
Ude ved transistorradioen. Vi skal til Indien. Vi skal til noget, der hedder Shahjahanpur. Shahjahanpur,
ja.
Shahjahanpur, Møller. Ja. Nå, vi skal snakke... Det er Indien. Illegal slagtning af køer. Det er åbenbart noget, som en del folk bruger noget tid på.
Fandme også på, hvilken ko man slagter egentlig, ikke?
Jo, når man er kriminel, så er man nødt til at være ret kreativ. Især når det kommer til slagtning
af de hellige dyr.
Af køer. Og der skete et lille trafikuheld i Shahjahanpur. Det var en lastbil og en firehjulstrækker, som... kom lidt for tæt på hinanden. Det kræver selvfølgelig ordensmagtens fulde opmærksomhed, og da man når frem til det her, der er det ligesom sidste gang, nemlig i går, hvor vi snakkede om smugling af trusser fra
Zimbabwe.
Fra Mozambique til Zimbabwe.
Zimbabwe, ja.
Så stak de af. Føreren af lastbilen stak af fra den her tankvogn, som er jo en helt klassisk tankvogn.
Altså en rund...
stor rund en bagpå, og så ovenpå er der tre eller fire huller, hvor man
ligesom
kan... Dæksler, ja. Tak. Hvor man kan smide i, hvad der nu skal i. Men her var der altså grundet det her lille trafikuheld, var tanken sprunget læk, men ikke sådan på sådan en faretruende måde, men det viste sig rent faktisk, at de folk, som styrede lastbilen, åbenbart havde lavet en lidt alternativ åbning i den her tankvogn. De havde nemlig skåret den op bag, og så samlet den igen. Da politiet, selvfølgelig, de vil jo selvfølgelig lige tjekke, hvad foregår der herinde i den her tank, fordi der er lidt rumsteren, og det viser sig faktisk, at den indeholder 25 køer. Så man har simpelthen brugt denne her tankvogn til at smugle køer til et illegalt slagteri i. Køerne står ikke derinde og murer. De er faktisk bedøvet, Simon.
Ej, hvor er det forfærdeligt, det der.
Men man har kunne høre, at der var noget, der trumlede rundt derinde, eftersom man prøver at få styr på trafikuheldet.
Altså, jeg kan slet ikke forestille mig. Altså, nu er de selvfølgelig bedøvet, men det synes jeg selvfølgelig også er forfærdeligt, at... Hvad var det skrækkeligt? Stakkels dyr?
De blev transporteret til et lokalt dyrehospital med hjælp fra de folk, som var samlet rundt omkring den her trafikulykke. Og man vil nu prøve at identificere personerne og selvfølgelig også ejeren af den her tankvogn.
Puha, men altså, jeg var da helt overbevist om, at konen for hinduerne i hvert fald er overdrevet hellig. Og man ikke på det, derfor spiser så meget.
Nå, men der er åbenbart nogen, der...
Ja. Nej, det var dog forfærdeligt. Men altså, igen, nød lærer nøgen kvinde at spinde, vil nogen sige. Ikke?
Eller noget.
Ja, noget af det stil. Det sidste, vi når i dag her, Jan, er også en lille sød, vil jeg sige, politihistorie. Det er... en mand fra Florida. Vi skal selvfølgelig ind i Florida i dag. Det er jo Gagalak-staten nummer 1 i Brooksville, som ligger ikke så langt fra Tampa. Der får politiet en henvendelse fra supermarkedskæden Walmart om, at der er en mistænkelig fyr, der har snedet sig rundt ved legetøjet, specielt i bamseafdelingen, altså i kæledyrs, havde han sagt, i sovedyrs, hvad hedder det ikke det? Krammedyrsafdelingen.
Tryghedsafdelingen.
Og på et tidspunkt så forsvinder manden fra vagterne. Heldigvis så er der et overvågningskamera, som finder ham i butikscentrets sengeafdeling.
Ja.
Hvor han ligger med en...
så ligger han og putter med en bamse.
Ja, men han putter ikke. Han forkæler sig selv, lad os sige det på den måde, med den lille tøjpony, han har hævet ned fra hylden inde i legetøjsafdelingen.
Forkæler sig selv?
Ja, han elsker med tøjdyret.
Okay.
Ja, han gennemelsker simpelthen tøjdyret og afslutter på mandig vis og sender manacoladaen til tørre på ryggen af det her uskyldige tøjdyr. Og derefter så sniger han sig hen, og så sætter han kraftet med dyret på plads igen.
Det er noget svineri.
Det
han kunne mindste have betalt for den og gået sin vej.
Hvis
han var så fucking forelsket, så var han også betalt for det.
Lige præcis. Det er der, det går galt. Og heldigvis så har,
kørte en DNA-profil
på tøjponyen? Nej. Ja. Centervagterne har selvfølgelig haft fat i ham. Og de har alarmeret politiet og sagt, prøv at høre, det her, det går ikke. Der sker unævnlige ting med My Little Tøjpony.
My Little Pony.
Og så over i sengeafdelingen. Nu skal det slutte.
Ja,
så da politiet kommer, eller da manden er på vej ud af butikken, så ankommer politiet ordensmagt lige med det samme, og pågriber manden med det samme. Og han får en bøde faktisk på næsten 7.000 kroner, og så får han selvfølgelig også et erstatningskrav på den lille tøjpony, plus at han... han skal betale alle sagens omkostninger. Han blev dømt ret hurtigt, og det er simpelthen på grund af blufærdighedskrænkelse og loven om ganske almindelig god opførsel.
Hvad var han påvirket af? Melder historien noget om det? Han må, altså, der må have været, enten er der en brist, eller også så har han været skudt afsted på meget, meget.
Manden var på ingen måde påvirket. Han havde ikke taget noget. Han var ikke tidligere kendt af politiet, og han påstod, at det var helt normalt, det han gjorde.
Okay.
Kan du forestille dig andet?
Jeg er morgens.
Ja.
Men tak, det var en fin afslutning på dagens program.
Ja. er tilbage i morgen. Lige om lidt, så er der nyhederne her på Radio 24/7 efterfulgt af rapporterne. Ha' en fortsat god dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.